Reviews. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2558นะครับผู้นำของ4ประเทศในยุโรปยืดเวลาการประชุมสุดยอดที่เบลารุสซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะขบแก้ปัญหาและทำให้เกิดสันติภาพในยูเครนออกไปถึงวันถึงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญกลุ่มกบฏในเยเมนยึดภาชนะของสถานทูตอเมริกันหลังจากเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐถอนตัวออกจากประเทศประธานาธิบดีโอบามาขออนุมัติจากรัฐสภาเพื่อใช้กำลังทหารในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่ม IS และผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวหาจีนว่าให้เงินอุดหนุนอย่างผิดกฎหมายสินค้าออก7ประเภทผิดต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องของการเพิ่มงบประมาณทางทหารของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและในเอเชียนะครับเรื่องการประชุมของกลุ่มประเทศ Friends of the Lower แม่โขงที่ประเทศลาวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มดังกล่าวแสดงความเห็นคัดค้านการสร้างเขื่อนดอนสะหงเรื่องของการประเมินความคืบหน้าและความหวังสำหรับการต่อสู้รับมือกับโรคเอดส์ในปีนี้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศที่จะนำน้ำที่นักบินอวกาศอาบนั้นมารีไซเคิลเพื่อใช้งานได้ใหม่ครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำของ4ประเทศในยุโรปคือยูเครนรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมนีตัดสินใจยืดอายุการหารือสุดยอดซึ่งมีขึ้นที่ประเทศเบลารุสออกไปจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญใดๆของการเจรจาซึ่งมุ่งที่จะทำให้เกิดสันติภาพในยูเครนในขณะที่มีการหารือระหว่างผู้นำของ4ประเทศในยุโรปอยู่การสู้รบและความขัดแย้งในบริเวณตะวันออกของยูเครนก็ยังคงดำเนินต่อไปประธานาธิบดีฟรังซัวออลังของฝรั่งเศสซึ่งกล่าวเมื่อวันอาทิตย์พูดถึงการประชุมสุดยอดที่กรุงมินสก์ของเบลารุสครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสสำคัญโอกาสหนึ่งครั้งสุดท้ายที่จะทำให้เกิดสันติภาพในบริเวณตะวันออกของประเทศยูเครนในขณะเดียวกันประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนก็ได้กล่าวเช่นกันว่ายูเครนและสภาพยุโรปนั้นมีจุดยืนและจะพูดเป็นเสียงที่เป็นอันหนึ่งเดียวกันและว่าตนนั้นจะไม่มีความลังเลใจที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศยูเครนถ้าหากความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปครับจากยูเครนไปที่เยเมนซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับกลุ่มกบฏฮูติของเยเมนบุกเข้ายึดภาชนะของสถานทูตอเมริกันในกรุงซานาหลังจากที่นักการทูตอเมริกันถอนตัวออกจากประเทศโดยขณะนี้ทั้งสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสประกาศแผนเรื่องการปิดสถานทูตของตนในเยเมนเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เลวร้ายลงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐได้ถอนตัวออกจากกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนและออกจากประเทศในขณะที่อังกฤษก็ประกาศเมื่อเช้าวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตของตนได้ถอนตัวออกมาเช่นกันส่วนฝรั่งเศสนั้นมีแผนจะปิดสถานทูตของตนในเมืองหลวงของเยเมนในวันศุกร์นี้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ขอต่อสภาคองเกรสในวันนี้เพื่อให้อนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้กำลังทหารในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่ม IS ประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาววันนี้แถลงถึงเหตุผลความจำเป็นในการยื่นขออนุมัติเรื่องการใช้กำลังทหารต่อกลุ่ม IS ว่าการให้อนุมัติเรื่องนี้จะไม่เป็นการอนุมัติที่จะทำให้มีการทำสงครามภาคพื้นดินในตะวันออกกลางเหมือนอย่างที่สหรัฐเคยต่อสู้ในอิรักและอัฟกานิสถานเท่าที่ผ่านมาแต่การขออนุมัติในเรื่องนี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐสามารถส่งกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปดำเนินการได้ถ้าสหรัฐมีข่าวกรองที่สามารถดำเนินการปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้นำของกลุ่ม IS คำขออนุมัติเรื่องนี้จะจำกัดอายุเวลาของปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่ม IS อยู่เพียงแค่3ปีและจะห้ามไม่ให้มีปฏิบัติการภาคพื้นดินสำหรับการรบของทหารอเมริกันอย่างยืดเยื้อยาวนานครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานประเมินศักยภาพทางทหารของประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานชื่อ International Institute for Strategic Studies ระบุว่าขณะที่งบประมาณด้านกลาโหมของประเทศกลุ่มด้านตะวันตกกำลังลดลงค่าใช้จ่ายด้านนี้ของประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรายงานชิ้นนี้ระบุว่างบประมาณด้านการทหารของประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือเพิ่มขึ้นกว่า 60% ตั้งแต่ปีค.ศ. 2010ขณะที่ของประเทศทางเอเชียนั้นมีงบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 25% เช่นกันเซล่าเฮเนซีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอครับ
In the Middle East it's partly a result of the Arab Spring and partly alsoa result of strategic tensions there for example between the Gulf states and Iran
คุณเบนเบอร์รี่นักวิเคราะห์ที่สถาบัน International Institute for Strategic Studies หรือ IISS ในอังกฤษผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ระบุว่าการลุกฮือประท้วงของประชาชนในตะวันออกกลางหรืออาหรับสปริงและความตึงเครียดระหว่างประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียกับอิหร่านคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้งบประมาณทางการทหารในแถบนี้สูงขึ้นส่วนทางเอเชียนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะกองทัพของประเทศต่างๆพยายามลงทุนในอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่เพื่อปรับปรุงศักยภาพของกองทัพตนเองรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าแม้สหรัฐและประเทศตะวันตกยังคงเป็นผู้นำโลกในด้านการทหารแต่ประเทศเหล่านั้นก็กำลังสูญเสียความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีทางการทหารเช่นกันรายงานบอกด้วยว่างบประมาณด้านการทหารของสหรัฐนั้นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 38% ของงบประมาณด้านการทหารทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเทียบกับระดับ 47% เมื่อปีค.ศ. 2010ส่วนงบประมาณประเทศในยุโรปนั้นลดลงจากระดับเมื่อปีค.ศ. 2010กว่า 7% ครับ
Just as geo-economic power is shifting eastwards away from Europetowards the Middle East and the Asia Pacific. So
คุณเบนเบอร์รี่ชี้นะครับว่าในขณะที่ภูมิศาสตร์การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนแกนจากยุโรปไปยังตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกอำนาจทางการทหารก็กำลังปรับเปลี่ยนไปเช่นกันเห็นได้จากการขยายอิทธิพลของจีนที่มาพร้อมกับการเพิ่มงบประมาณทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ด้านผู้อำนวยการของ IISS คุณจอห์นชิปแมนระบุว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านการทหารเมื่อปีที่ผ่านมาคือความขัดแย้งในยุโรปที่เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในยูเครนคุณจอห์นชิปแมนชี้ว่ารัสเซียได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เกรงกลัวที่จะใช้กำลังทหารและสนับสนุนการใช้ความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนนั่นหมายความว่ายุโรปกำลังเผชิญกับความกระหายสงครามของรัสเซียซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญว่ายุโรปจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งครั้งนี้ได้หรือไม่รายงานของ IISS ชิ้นนี้ระบุด้วยนะครับว่ารัสเซียมีงบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและรัสเซียยังมีการเพิ่มยุทธวิธีใหม่ๆในการทำสงครามทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรวมถึงยุทธวิธีการทหารแบบดั้งเดิมและยุทธวิธีทางจิตวิทยาการเมืองซึ่งทำให้สมาชิกองค์การนาโต้ต้องหยุดคิดและปรับกระบวนยุทธใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามรายงานประเมินศักยภาพทางการทหารโลกของสถาบัน IISS ในอังกฤษชิ้นนี้ชี้ว่ารัสเซียอาจประสบปัญหาในการเพิ่มงบประมาณทางทหารในช่วงหลายปีจากนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดิบโลกลดลงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่พม่านะครับเมื่อวันพุธที่เมืองย่างกุ้งตัวแทนของรัฐบาลพม่าซึ่งพบปะกับตัวแทนนักศึกษาซึ่งประท้วงและเรียกร้องให้มีการยกเลิกร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้นสามารถทำความตกลงกันได้โดยฝ่ายรัฐบาลพม่ายินยอมจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเกือบทั้งหมดของฝ่ายนักศึกษาโดยข้อเรียกร้องที่ทางการพม่ายอมปฏิบัติตามนั้น ก็คือข้อเรียกร้องให้มีการยอมรับสถานะของสหพันธ์นักศึกษาพม่าให้มีการศึกษาที่รวมถึงหรือเอื้อต่อคนพิการรวมทั้งการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนในพม่าจนถึงชั้นมัธยมต้นด้วยครับนักศึกษาพม่ากว่า 1,000 คนเดินขบวนเรียกร้องทั่วประเทศก่อนหน้านี้เพื่อประท้วงร่างกฎหมายการศึกษาฉบับใหม่ซึ่งถ้าผ่านการพิจารณาของสภาก็จะเป็นผลให้มีการรวบอำนาจด้านการควบคุมและการบริหารมหาวิทยาลัยของพม่ามาอยู่ที่ส่วนกลางครับส่วนที่ประเทศลาวนะครับลาวกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงให้ชะลอการสร้างเขื่อนดองสะหงที่กั้นแม่น้ำโขงตอนล่างทั้งนี้จากความวิตกกังวลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนั้นรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการประชุมเพื่อหารือผลกระทบของการสร้างเขื่อนดอนสะหงซึ่งมีขึ้นที่เมืองปักเซของลาวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณสงพจน์สวาผลจะเรียบเรียงเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งครับ
และผู้แทนสมาชิกกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงได้แก่อเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหภาพยุโรปธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างคือลาวเวียดนามกัมพูชาและไทยประชุมที่เมืองปากเซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหารือเรื่องผลกระทบของการสร้างเขื่อนที่มีต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมพลังงานและความมั่นคงทางอาหารครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกตั้งแต่กลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009และถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้วิธีทางการทูตเพื่อกดดันลาวให้ชะลอหรือยกเลิกโครงการเขื่อนดอนสะโหงโครงการดังกล่าวมีมูลค่าราว600ล้านดอลลาร์กั้นแม่น้ำโขงตอนล่างในแถบภาคใต้ของลาวบริเวณน้ำตกคอนพระเพ่งห่างจากชายแดนกัมพูชาไม่ถึง2กิโลเมตรเป้าหมายของการสร้างเขื่อนแห่งนี้คือผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนหลายประเทศในแถบนี้ถือเป็นโครงการสร้างเขื่อนแห่งที่2ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างต่อจากเขื่อนไซยบุรีในแถบทางเหนือของลาวที่มีมูลค่าถึง 3,800 ล้านดอลลาร์โครงการเขื่อนทั้งสองแห่งนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตของผู้คนหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาสายน้ำหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เมื่อ6เดือนก่อนรัฐบาลลาวตกลงให้ชะลอการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงไปอีก6เดือนเพื่อศึกษาผลกระทบจนมาถึงช่วงปลายเดือนที่แล้วที่รัฐบาลลาวระบุว่ากำลังเตรียมการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้แม้จะมีเสียงต่อต้านให้ชะลอโครงการออกไปอาจารย์คาวเตเยอร์นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียชี้ว่าการประชุมของกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงสัปดาห์ที่แล้วนั้นคือการส่งสัญญาณให้ลาวทบทวนโครงการนี้อีกครั้งครับ
So I think it's the friends of the Mekong and organized diplomatically because the Don Sahong is not as expensive as the Siberry Dam. It's small beer.
อาจารย์คาวเตเยอร์เชื่อว่าการที่กลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงยื่นมือเข้ามากดดันลาวครั้งนี้เพราะเห็นว่าเขื่อนดอนสะโฮงเป็นโครงการขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเขื่อนไซยบุรีแต่อาจมีผลกระทบตามมามากมายดังนั้นการโน้มน้าวให้ลาวยกเลิกการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงอาจเป็นเรื่องง่ายกว่าเพื่อแลกกับผลตอบแทนด้านอื่นนักรัฐศาสตร์ผู้นี้ระบุด้วยว่ากัมพูชาและเวียดนามก็กำลังพยายามล็อบบี้ให้มีการทบทวนการสร้างเขื่อนแห่งนี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อกระแสน้ำและการประมงนะครับด้านผู้อำนวยการสถาบันประชาธิปไตยกัมพูชาซอยาซิมชี้ว่าจำเป็นต้องมีองค์กรสากลเข้ามาช่วยในกระบวนการตัดสินใจว่าเขื่อนดอนสะโฮงจะส่งผลกระทบต่อประเทศในแถบนี้อย่างไรครับ
I think it's a good idea to have an international input whether it's American or European or Asian
คุณซอยาซิมกล่าวว่าการสร้างเขื่อนนั้นเป็นเรื่องระหว่างประเทศและมีหลายประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบดังนั้นจึงควรอาศัยความเห็นของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือเอเชียงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าเขื่อนดอนสะโฮงจะขวางกั้นทางเดินน้ำหลักจะทำให้ปลาไม่สามารถอพยพตามฤดูกาลและเป็นอันตรายต่อโลมาอิระวดีที่ใกล้สูญพันธุ์ด้านคุณเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานการรณรงค์กับองค์กรสิ่งแวดล้อม International Rivers กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นระบบการปรึกษาตรวจสอบของคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MRC ประสบความล้มเหลวทำให้ประเทศอื่นไม่มีอำนาจในการยับยั้งโครงการก่อสร้างเขื่อนของลาว
Even though other three governments didn't really agree with the project, but the host government still insists for its sovereignty right to develop the project. And
คุณเพียรพรชี้นะครับว่าแม้รัฐบาลอีก3ประเทศจะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ลาวยังคงยืนกรานว่าลาวมีสิทธิ์ที่จะสร้างเขื่อนดอนสะโฮงได้และที่สำคัญดูเหมือนผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้ถูกมองข้ามไปดังนั้นคนที่ต้องรับเคราะห์ก็คือชาวบ้านหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยแม่น้ำสายนี้นะครับด้านกลุ่ม Friends of the Lower แม่โขงระบุว่ากำลังมีการเสนอโครงการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่ให้รัฐบาลลาวพิจารณาแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวรวมทั้งการให้ทุนเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของเขื่อนพลังน้ำที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายไมเคิลโฟร์แมนผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวหารัฐบาลจีนว่าให้เงินอุดหนุนอย่างผิดกฎหมายต่อผู้ส่งออกใน7สาขาในช่วง3ปีที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งขัดต่อหลักการและกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกการส่งออกใน7สาขาที่จีนถูกผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวหาและระบุนั้นก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโลหะเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์อุปกรณ์ก่อสร้างและอุตสาหกรรมการเกษตรครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง7จุดปิดที่ 17,862 Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 4,801และ Standard & Poor's อยู่ที่ 2,069 หลังจากที่ลดลงเพียงเล็กน้อยคือ 0.06 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของกรีซยานิสวารูฟาคิสพบกับเจ้าหนี้กลุ่มประเทศยูโรโซนเพื่อขอปรับเงื่อนไขหนี้นะครับและเขาต้องการเลิกพันธะที่กรุงเอเธนส์ต้องใช้นโยบายรัดเข็มขัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้รัฐมนตรีวารูฟาคิสเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจของกรีซขณะนี้ว่าเหมือนกับแม่วัวที่กำลังป่วยหนักและให้นมไม่ได้อีกต่อไปแต่ถ้ายังจะรีดนมต่อไปแม่วัวก็อาจจะสิ้นใจได้นะครับที่กรีซต้องการขณะนี้คือเงินกู้ระยะสั้นที่เรียกว่า bridge loan แต่ก็อยากที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขของเงินกู้สำหรับหนี้ก้อนหลักเพราะไม่ต้องการพันธะเดิมที่มาพร้อมกับมาตรการลดค่าแรงขึ้นภาษีและตัดรายจ่ายอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังของเนเธอร์แลนด์เจโลนดิสเชลบลอมซึ่งรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนด้วยกล่าวว่าความตกลงที่เคยให้ไว้ต้องมีข้อผูกพันตามเงื่อนไขและหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรการใดๆก็ต้องมีมาตรการอื่นมาทดแทนแลกเปลี่ยนกันครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับสหรัฐและจีนนะครับบริษัทวานิชธนกิจอเมริกัน JP Morgan ถูกตรวจสอบโดยสื่อ The Wall Street Journal เรื่องการจ้างเกาจูอี้ลูกชายอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนนายเกาหูเฉงนะครับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ชี้ว่าลูกชายของรัฐมนตรีจีนผู้นี้ได้ทำงานที่บริษัทชั้นนำแห่งนี้ทั้งที่การสัมภาษณ์งานของเขาอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและยังรอดจากการถูกเลิกจ้างเพราะดูเหมือนว่าจะมีการใช้อิทธิพลของพ่อตามที่รายงานบอกไว้ว่านายกาวผู้พ่อเต็มใจที่จะช่วย JP Morgan ในเรื่องที่ทำได้ตามกฎหมายอเมริกันด้านการต่อต้านคอร์รัปชันข้ามชาติบริษัทใดๆที่ให้สินบนแก่รัฐบาลต่างชาติเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ถือว่ามีความผิดนะครับและอีกด้านหนึ่งครับในการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทอเมริกันโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนผู้ตอบแบบสอบถาม 57% ระบุว่าบริษัทต่างชาติในจีนรู้สึกว่าพวกตนตกเป็นเป้าถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งนอกจากนั้นร้อยละ47เห็นว่าพวกตนไม่ได้รับการต้อนรับในประเทศจีนสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ44อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถาม 70% กล่าวว่าธุรกิจของพวกตนในจีนนั้นได้กำไรดีถึงดีมากครับและยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับ มูลค่าตามราคาหุ้นของบริษัท Apple ทะยานสู่ระดับ$700,000,000และทำให้ Apple เป็นบริษัทอเมริกันรายแรกที่มีมูลค่าการตลาดแตะระดับดังกล่าวได้สำเร็จส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะการทำตลาดที่ดีในประเทศจีนครับและที่วงการสื่อนะครับผู้ประกาศข่าวคนดังไบรอันวิลเลียมส์ของช่อง NBC ของสหรัฐถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ให้ข่าวไม่ถูกต้องขณะนี้เขากำลังโดนตรวจสอบเรื่องรายงานข่าวจากอิรักเมื่อ12ปีก่อนเดิมทีไบรอันวิลเลียมส์รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำที่เขานั่งโดนยิงจนต้องลงจอดแต่ล่าสุดข้อมูลดังกล่าวโดนตั้งคำถามถึงความถูกต้องหลังจากที่ทหารที่ขับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวบอกว่าความจริงแล้วไบรอันวิลเลียมส์ไม่ได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นครับส่งท้ายไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับอดีตช่างไฟของจิตรกรปิกัสโซถูกดำเนินคดีในข้อหาขโมยภาพเขียนและงานศิลปะล้ำค่า271 ชิ้นมูลค่าประเมินรวมถึง60-100 ล้านยูโรนะครับช่างผู้นี้ชื่อนายปีแอร์เลอกูเน็กและภรรยาดาเนลเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้โดยที่ทั้งคู่ทำงานที่บ้านของปิกัสโซเมื่อ40กว่าปีก่อนคือเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตของปิกัสโซซึ่งเขาเสียชีวิตเมื่อ42ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามทายาทของปิกัสโซไม่เชื่อในคำอ้างของผู้ต้องหาและศาลจะใช้เวลา3วันในการพิจารณาคดีนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการแพทย์นะครับนายมิทเชลวอร์เรนผู้อำนวยการบริหารของ AVAC ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เรื่องโรคเอดส์คาดหวังว่าปี2558นี้น่าจะเป็นปีที่สามารถนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้ในการต่อต้านเอดส์ได้ทั่วโลกคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้จากโจเดอะคาปัวครับ
นายมิเชลวอร์เรนกล่าวว่า AVAC มุ่งเร่งพัฒนาด้านจรรยาบรรณและการนำวิธีป้องกันเอดส์ใหม่ๆไปใช้รับมือกับโรคในประเทศต่างๆทั่วโลกจริงๆค่ะโดยงานทั้งสองด้านนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือกับโรคเอดส์แผนหลัก
This is a year that will define the AIDS response. We're now over 34 years into the epidemic.
เขากล่าวว่าในปีพุทธศักราช2558นี้จะเป็นปีแห่งการหล่อล้อมแนวทางการรับมือกับโรคเอดส์ค่ะเขากล่าวว่าโรคประสบกับปัญหาการระบาดของเอดส์มานานกว่า34ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการพยายามหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ได้ในที่สุดค่ะหรือว่าเราจะยังทำงานกันปีต่อปีโดยไม่รู้ชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ค่ะ
As you may recall back in 2010We had the initial proof of concept of the Caprisa trial.
นายวอร์เรนกล่าวนะคะว่าหากยังจำกันได้ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2553ผลการทดลองทางคลินิกพิสูจน์เบื้องต้นว่าเจลเทโนโฟเวียช่วยป้องกันหญิงในประเทศแอฟริกาใต้จากการติดเชื้อ HIV ได้ส่วนหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เป็นต้นมานักวิจัยเริ่มทำการศึกษาเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเจลต้านไวรัส HIV ชนิดนี้ค่ะการศึกษาที่ยังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่เรียกว่า FACS-001 และจัดทำในแอฟริกาใต้เช่นกันการศึกษานี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาใต้ตลอดจนมูลนิธิเกตส์ฟาวเดชั่นนายวอร์เรนกล่าวว่าการศึกษา FACS-001 นี้อาจจะสามารถช่วยยืนยันได้ว่าเจลต้านไวรัส HIV เทโนโฟเวียซึ่งใช้ทาก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้หรือไม่คะ
The results are expected in the first quarter of the year
เขากล่าวว่าคาดว่าจะมีผลการศึกษาเรื่องนี้ออกมาภายในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะและหากผลการศึกษาออกมาในทางบวกและยืนยันผลการศึกษาชิ้นก่อนหน้าทางหน่วยงานก็จะสามารถวางแผนได้ว่าจะนำเจลต้านไวรัส HIV ไปใช้งานได้จริงๆหรือไม่คะและในช่วงปลายปีนี้นะคะจนถึงต้นปีหน้าคาดว่าจะมีผลการศึกษาเกี่ยวกับยาต้านไวรัสอีก2ชิ้นผลการศึกษาชิ้นหนึ่งศึกษาความมีประสิทธิภาพของวงแหวนช่องคลอดที่บรรจุยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะนอกจากนี้ในแอฟริกาใต้กำลังมีการทดลองวัคซีนเอดส์ในปีนี้นะคะโดยการทดลองนี้เป็นการทดลองครั้งที่2ต่อจากการทดลองวัคซีนเอดส์ในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่ผลการทดลองชี้ว่ามีความเป็นไปได้ในการป้องกันเอดส์ด้วยวัคซีนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผลการทดลองวัคซีนในแอฟริกาใต้และการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทราบผลค่ะในขณะเดียวกันมีการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์กันอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์แต่ว่านายวอร์เรนประธานบริหารของ AVAC กล่าวนะคะว่าการใช้ยาต้านไวรัสยังจะคงเป็นวิธีบำบัดหลักแก่ผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ค่ะเขากล่าวว่าต้องการเห็นผู้ติดเชื้อ HIV 15 ล้านคนได้รับการบำบัดโรคภายในปลายปีพุทธศักราช 2558 นี้ปัจจุบันนะคะมีผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่า30 ล้านคนทั่วโลกค่ะแม้ราคาของยาต้านไวรัสเอดส์กำลังลดลงมาเนื่องจากมีการผลิตยาออกมาเป็นจำนวนมากตามความต้องการแต่ว่าในหลายประเทศกำลังพัฒนายังมีความขาดแคลนยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะนายวอร์เรนแห่ง AVAC กล่าวว่าเขาไม่คิดว่าโรคเอดส์จะหมดไปจากโลกภายใน10ปีนะคะหนึ่งในบรรดาอุปสรรคหลายอย่างคือความรังเกียจจากสังคมที่ยังมีอยู่ค่ะเขากล่าวว่าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาทางทัศนคตินี้ได้วัคซีนหรือยาต้านไวรัสเอดส์ก็ไม่มีประสิทธิผลในระยะยาวค่ะเขากล่าวว่าไม่มีวิธีการบำบัดด้วยยาใดๆที่จะเยียวยาความคิดและความรู้สึกทางลบของคนเราที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ทักษณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับระบบฝักบัวประหยัดน้ำที่ช่วยให้นักบินอวกาศอาบน้ำได้แบบสงวนน้ำขณะที่ทำงานอยู่นอกโลกนั้นกำลังถูกนำมาทดสอบสำหรับตลาดบนโลกโดยผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้เชื่อว่าน่าจะใช้ได้ดีในประเทศที่น้ำประปาแพงหรือตามศูนย์ออกกำลังกายคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูทิกมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับแต่ละครั้งที่เราอาบน้ำเคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ำที่ไหลจากฝักบัวลงท่ออย่างเปล่าประโยชน์นั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับที่ใช้จริงนักประดิษฐ์ระบบฝักบัวประหยัดน้ำประเมินว่าถ้าสามารถนำน้ำที่ทิ้งลงท่อหมุนกลับมาใหม่เพื่ออาบทันทีนั้นจะประหยัดน้ำได้ถึงร้อยละ90ครับนั่นก็เป็นความคิดเริ่มต้นที่เกิดจากฝักบัวซึ่งนักบินอวกาศใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่นอกโลกซึ่งทรัพยากรในยานอวกาศนั้นมีอยู่อย่างจำกัดCEO ของบริษัท Orbital System คุณเมอร์ดาร์ดมาจูบิผู้คิดค้นระบบฝักบัวประหยัดน้ำที่หมุนเวียนน้ำมาทำให้บริสุทธิ์ใหม่อย่างรวดเร็วและกลับมาอาบใหม่ได้กำลังจะนำนวัตกรรมนี้มาสู่ท้องตลาดครับ
So the shower of the future is a water recycling shower thus enabling water savings over up to 90%
เขาบอกว่านอกจากจะประหยัดน้ำได้ถึง 90% แล้วยังประหยัดพลังงานได้ 80% และถ้าใครเป็นห่วงถึงเรื่องความสะอาดเขารับประกันนะครับว่าสะอาดจริงเพราะมีเทคโนโลยีที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับน้ำที่ไหลออกจากฝักบัวผ่านระบบกรองและวิเคราะห์คุณภาพจนแน่ใจว่าใสบริสุทธิ์เพราะมีแคปซูลพิเศษที่บริษัท Orbital System จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วด้วยคุณมาจูบี้บอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการระหว่าง NASA ซึ่งก็คือหน่วยงานสำรวจอวกาศสหรัฐและมหาวิทยาลัยลุนด์ของประเทศสวีเดนที่ออกแบบให้กับโครงการสำรวจดาวอังคารนะครับเขายังได้เพิ่มระดับความประหยัดน้ำถึงขั้นว่าน้ำที่ใช้แล้วแต่ละครั้งยังกลับมาใช้อาบได้ในครั้งต่อๆไปด้วยประดิษฐกรรมนี้ถูกทดสอบไปเรียบร้อยแล้วที่สวีเดนซึ่งสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 100,000 ลิตรใน4เดือนนะครับเขามั่นใจได้ว่าน่าจะสามารถนำนวัตกรรมนี้ออกขายได้ทั่วโลก
Our market is anybody who takes a shower actually and the biggest benefit it gives to the market segments where the water consumption is the highestSuch as bathing establishments, gyms,
คุณมาจูบี้บอกว่าตลาดของระบบฝักบัวประหยัดน้ำน่าจะมีคนสนใจโดยเฉพาะศูนย์กีฬาและฟิตเนสเซ็นเตอร์ทั่วไปรวมถึงประเทศที่ค่าน้ำประปาแพงอีกด้วยหากว่าเทคโนโลยีนี้แพร่หลายมากขึ้นคนที่มักจะบอกว่าไม่ชอบอาบน้ำเพราะกลัวเปลืองน้ำคงจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปครับ
อาบน้ำกันไหม
พรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington